วันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงองค์ก่อนนะรัชกาลที่9ครองราชยาวนานมากที่สุดเป็นกษัตริย์ที่ครองราชนานที่สุดของเมืองไทยเราพยายามตั้งอกตั้งใจภาวนานะเป็นบุญเป็นกุศลของเราแล้วก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลถวายให้ท่านบ้างสังสารวัฏยาวไกลบางคนไม่ได้สะสมบุญเอาไว้ถ้าตายแล้วลำบากกระทั่งบางองค์นะเกิดเป็นชาติสุดท้ายแล้วท่านไม่เคยทำทานสมัยพุทธกาลก็มีนะองค์นึงตั้งแต่เด็กๆนะอดอยากตลอดไปมาบวชบิณฑบาตไม่ได้อาหารเป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านพิจารณาว่าลูกศิษย์องค์นี้ใกล้จะมรณภาพแล้วท่านไปบิณฑบาตมาให้แล้วได้ฉันข้าวตลอดชีวิตได้ฉันข้าวอิ่มครั้งเดียวเวลาท่านก็พิจารณาว่าสังสารวัฏนี้น่ากลัวมีแต่ทุกข์ไม่มีอย่างอื่นให้ท่านบรรลุพระอรหันต์ครูบาอาจารย์ยุคของเรานี้ก็เหมือนกันแต่ละองค์ท่านสร้างบารมีมาแตกต่างกันอย่างหลวงปู่ดูลนะท่านสร้างปัญญาบารมีมากเป็นครูบาอาจารย์ที่ปัญญามากความรอบรู้ของท่านน่าอัศจรรย์เลยครับความรอบรู้เรื่องของจิตท่านอธิบายเรื่องจิตใจได้ละเอียดยิบเลยเป็นหลวงปู่ดูลนะเป็นพระที่ยากจนอาหารบิณฑบาตอาหารอะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่จีวรท่านนะเห็นป่าแล้วป่าอีกครูบาอาจารย์บางองค์นะท่านรวยหลวงปู่เทศนะท่านทำทานมาเยอะท่านก็ได้รับผลผลเอาอาหารไปถวายเอาอะไรไปให้เยอะแยะเลยท่านก็บอกสมัยหนุ่มๆ นะมีแรงฉันข้าวไม่มีอยู่ในป่าตอนแก่เนี่ยฉันไม่ไหวแล้วคนก็เอามาให้เยอะแยะเลยตัวถ้าเราระลึกไม่ได้นะไปฟังเรื่องของพระรุ่นเก่าๆเรื่องของครูบาอาจารย์เราก็รู้ว่าสังสารวัฏนะว่าประมาทไม่ได้คุณงามความดีทั้งหลายนะเราต้องรีบสร้างไว้มีโอกาสสร้างความดีอะไรก็ทำเอาไว้ทั้งทำทานทั้งรักษาศีลทั้งภาวนาถ้าทำให้ได้ครบๆยังทำทานนะเราไม่มีอะไรมากนะเรามีเศษอาหารเราไปให้สัตว์กินไหนก็ได้บุญนะสมมติเรายากจนมากแล้วไม่มีทำทานที่สำคัญอันหนึ่งการรู้จักให้อภัยโกรธใครเกลียดใครอะไรอภัยให้เขานี่ก็เป็นทานนะงานทานที่สำคัญเรียกธรรมทานให้ธรรมะเป็นทานช่วยเหลือเกื้อกูลให้คนอื่นเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกศีลแล้วตั้งใจรักษาไว้นะศีลมีคุณมีประโยชน์มากถ้าเราไม่รักษาศีลก็เป็นมนุษย์ที่ไม่น่าไว้วางใจ เรารักษาศีลดีเครดิตเราดีพูดจาอะไรคนก็เชื่อถือหลวงพ่อเคยเจอคนคนหนึ่งนะก็เป็นคนที่ฉลาดมากเลยหาเงินเก่งอะไรเก่งแต่เขาไม่มีศีลชีวิตเขาก็ลุ่มๆดอนๆอยู่แต่ใครไม่นานแล้วต้องหาทางโกงเขาอะไรเงี้ยชีวิตก็ดิ้นไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าอะไรมีคุณค่ากับชีวิตคิดว่าเงินเท่านั้นมีคุณค่ากับชีวิตให้ชีวิตไม่มีความสุขนักการเมืองเห็นไหมเมืองไทยมีตัวอย่างนะโกงโกงมากๆเลยไม่ได้มีความสุขนะติดคุกก็มีอะไรก็มีเรื่องศีลนะสำคัญนะทำให้เรามีความสุขมีสุขคติแล้วถ้าเรามีศีลนะสมาธิเราจะเกิดง่ายคนไม่มีศีลนะใจมันเคยคิดฟุ้งซ่านอย่างคิดจะทำร้ายคนอื่นก็ต้องคิดเยอะจะทำยังไงดีทำร้ายเขาโดยที่ไม่โดนจับตำรวจไม่รู้จะขโมยเขาเนี่ยก็ต้องคิดวางแผนจะไปเป็นชู้กับเขาก็ต้องวางแผนเดี๋ยวสามีเขายิงเอาอะไรเงี้ยจะพูดโกหกก็ต้องจำนะยกเว้นหน้าด้านจริงๆโกหกไปเรื่อยๆหลวงพ่อก็เคยเจอคนอย่างนี้พูดอะไรฟังไม่ได้สักเรื่องโกหกไปเรื่อยๆโกหกหน้าตายเฉยๆพวกนี้ปกติคนโกหกมันก็ต้องคิดใช่ไหมพูดกับคนหนึ่งไว้อย่างหนึ่งไปเจออีกคนหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งสองคนมาเจอกันนี่จะพูดยังไงอะไรคิดเยอะคนกินเหล้าเมายาฟุ้งซ่านภาวนาไม่ขึ้นเนี่ยคนทุศีลคนไม่มีศีลจิตใจมันฟุ้งซ่านต้องคิดเยอะที่จะฆ่าเขาที่จะปล้นเขาที่จะเป็นชู้กับเขาที่จะหลอกลวงเขาอะไรต้องคิดทั้งนั้นเลยในขณะที่คนมีศีลนะอย่างคนมีใจเมตตาไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายสัตว์อื่นไม่เห็นต้องคิดอะไรเยอะเลยคนซื่อสัตย์ไม่ได้ขโมยใครไม่ได้โกงใครไม่เห็นต้องคิดเยอะเลยคนซื่อสัตย์อยู่กับคู่ของตัวเองก็ไม่เห็นต้องคิดเยอะเลยเพราะฉะนั้นการที่เรามีศีลนะเราจะมีชีวิตที่เรียบง่ายสบายไม่ต้องคิดเยอะนั้นศีลสำคัญนะเพื่อกูลเราจะฝึกสมาธิมันจะฝึกง่ายแค่คิดถึงว่าเรารักษาศีลมาดีแล้วสมาธิก็เกิดแล้วใจเราสงบใจเราสบายเรามีสมาธิก็ไปเจริญปัญญาได้มีเวลาที่จะเรียนรู้ตัวเองถ้าไม่มีศีลไม่มีเวลาเรียนรู้ตัวเองอ่ะหัวแต่คิดเบียดเบียนผู้อื่นนะเนี่ยคารวะเราก็ต้องทำนะมีทานมีศีลหัดภาวนาไหว้พระสวดมนต์ทุกวันหลวงพ่อไหว้พระสวดมนต์วันละ5ครั้งนะพวกเราเอาให้ได้สักครั้งหนึ่งก็ยังดีเวลาหลวงพ่อสวดมนต์นะใจก็สงบทันทีที่นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์นึกถึงใจนั้นเกิดสมาธิขึ้นทันทีสวดมนต์เสร็จหลวงพ่อก็แผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญแผ่เมตตาวันหนึ่งหลายครั้งการที่เราแผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญอะไรนะมันเป็นบุญอันใหม่นะเป็นบุญที่เพิ่มขึ้นของเราใจเราก็ร่มเย็นเป็นสุขมีสมาธิที่จริงแล้วครูบาอาจารย์สายกรรมฐานนั่นแผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญเยอะนะวันหนึ่ง เหมือนกันทุกองค์แหละหรือน่าจะทุกองค์เท่าที่ทราบงั้นเวลาเรานึกถึงท่านนะกระแสความเมตตากระแสของบุญไหลมาสู่ใจเรากระแสที่ดีจะเข้ามาสู่จิตใจเราเมื่อก่อนหลวงพ่อภาวนาเราคนกรุงเทพอ่ะครูบาอาจารย์อยู่ไกลอย่างหลวงปู่ดูลย์อยู่สุรินทร์ไปไม่ได้ง่ายๆต้องรอวันหยุดอย่างวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ย5ธันวาแล้ววันที่10ธันวาก็เป็นวันรัฐธรรมนูญนะช่วงเนี้ยหลวงพ่อจะลางานวัน2วันต้องไปอยู่วัดเวลาส่วนใหญ่อยู่บ้านไม่ได้อยู่วัดแล้วทำยังไงจิตหลวงพ่อนะมันผูกพันอยู่กับพระพุทธเจ้าตั้งแต่เด็กผูกพันอยู่กับครูบาอาจารย์ก่อนเจอหลวงปู่ดูลย์คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงท่านพอลีอะไรพวกนี้นะพอมาเจอหลวงปู่ดูลย์นะจิตไม่คิดถึงหลวงปู่ดูลย์ทั้งวันวันหนึ่งไม่รู้ว่ากี่ครั้งเวลาเราคิดอย่างเนี้ยเราก็จะรู้ขึ้นมาว่าถ้าคิดอย่างเนี้ยหลวงปู่จะว่ายังไงถ้าเราคิดไม่ดีนะหลวงปู่จะต้องติเตียนเราถ้าเราพูดอย่างเนี้ยหลวงปู่จะว่ายังไงถ้าเราพูดไม่ดีนะหลวงปู่รู้ตรงก็ต้องติเตียนเราถ้าเราทำไม่ดีท่านก็จะต้องติเตียนเราเนี่ยคล้ายๆครูบาอาจารย์อยู่กับเราทั้งวันเลยไม่ว่าเราจะคิดเราจะพูดเราจะทำอะไรเนี่ยเหมือนอยู่ในสายตาของครูบาอาจารย์ตลอดเวลาแล้วบางวันสมาธิเราตกถ้าสมาธิมันตกได้นะเพราะว่าสมาธิมันเป็นสังขารอันหนึ่งเหมือนกันเจริญได้ก็เสื่อมได้วันที่สมาธิตกปีหลวงพ่อก็นึกถึงพระพุทธเจ้าสมาธิก็กลับมาแล้วนึกถึงครูบาอาจารย์องค์ที่เรานึกถึงแล้วเราสบายใจนึกถึงครูบาอาจารย์บางองค์นะท่านจะมีกระแสเมตตาสูงอย่างหลวงปู่เทศเนี่ยหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนอะไรพวกนี้กระแสความเมตตาท่านจะสูงเมื่อเรานึกถึงนะใจเราก็เป็นเชื่อมต่อได้พวกเราก็ทำได้นะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอย่างเราคิดถึงคนบางคนนะเขาเป็นคนร้ายใจเราอึดอัดเนี่ยเรานึกถึงเราก็อึดอัดนะเรานึกถึงคนที่ดีๆใจเราก็ร่มเย็นเป็นสุขนี่เป็นวิธีทำสมาธินะแบบทางลัดนะเรานึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงรอยยิ้มของท่านนะท่านยิ้มในหน้าอะไรนะนึกถึงเราว่าใจเราอบอุ่นใจเรามีความสุขเนี่ยสมาธิมันก็เกิดละงั้นถ้าเราจับหลักของการปฏิบัติได้นะไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยวันนี้สมาธิเราตกเราคิดถึงทานวันนี้เราไปให้ข้าวหมาอดอยากเราให้ข้าวอะไรเงี้ยนะแต่เลือกที่ให้นะอย่ามาให้ในวัดนะเดี๋ยวหมามาเต็มวัดเลยทางเหนือมีนะวัดคนใจดีพระใจดีเลี้ยงหมาเราใช้หมาเต็มวัดเลยคนไม่กล้าเข้าวัดนะเดี๋ยวหมากัดพระก็อยู่ไม่ได้พระบิณฑบาตก็ไม่พอหมากินหมดวัดแทบจะร้างเลยนะงั้นอย่าหมามาปล่อยนะมีสองตัวก็ยุ่งแล้วหลวงพ่อเห็นให้เขาไปให้อาหารหมาตามถนนนะมีเขาขับรถไปจอดสัตว์มันได้กินมันเลี้ยวรู้มันก็รออยู่ตรงนั้นทุกวันอย่างน้อยมันก็ได้หนึ่งมื้อแล้ววันนี้ช่วยตืบชีวิตของมันไปโรควิรัยแรงที่สุดคือความหิวความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเลยเราช่วยให้คนได้อิ่มให้สัตว์ได้อิ่มนะ มาช่วยให้เขาบรรเทาความทุกข์ได้เยอะใจเราต้องอ่อนโยนนะงั้นความดีนั้นอยู่รอบตัวเราทำตรงไหนก็ได้ทำเมื่อไหร่ก็ได้อย่างทำเมื่อไหร่ก็ได้หลวงพ่อคิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงพุทธเจ้าความดีมันก็เกิดสมาธิก็เกิดกำลังใจก็เกิดเรียกภาวนางั้นพยายามทำให้ครบนะเป็นฆราวาสทานศีลภาวนาหลวงพ่อยังทำเลยนะทานศีลภาวนาทำครบอ่ะพวกเราให้เงินหลวงพ่อมาหลวงพ่อมันเกินจะใช้ไม่ใช้อะไรทีก็เอาไปให้โรงพยาบาลให้เลยไม่ต้องเอาเงินมาให้หรอกนะแล้วหาโรงพยาบาลแจกคนด่าหลวงพ่อเยอะโดยเฉพาะยุคก่อนนะคนไม่เข้าใจหลวงพ่อก็อภัยไม่ว่าอยากด่าก็ด่าไปนี่ก็คือทานนี่อภัยทานหลวงพ่อสอนธรรมะทุกวันทุกวันนี่คือธรรมทานลูกค้าก็ทำทานได้นะทำทานศีลนะต้องรักษาอยู่แล้วถ้าไม่รักษาศีลสมาธิมันจะเสื่อมถ้าเรามีสติรักษาจิตเราได้ศีลเราจะดีอัตโนมัติต้องพยายามฝึกตัวเองนะให้ศีลสมาธิปัญญาอัตโนมัติเกิดขึ้นจนได้วันนี้ยังไม่อัตโนมัติก็อดทนฝึกไปศีลอัตโนมัติเกิดจากสติรู้เท่าทันจิตของเรากิเลสเข้ามาในใจเราเรารู้ทันเนี่ยกิเลสครอบงำใจไม่ได้เราไม่ผิดศีลหรอกคนทำผิดศีลเพราะถูกกิเลสครอบงำนี่วันนี้ใจเราฟุ้งซ่านเราก็อาศัยสติรู้กรรมฐานมีเยอะแยะมีสติระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงทานระลึกถึงศีลระลึกถึงความตายระลึกถึงลมหายใจระลึกถึงร่างกายผมขนเล็บฟันหนังอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้ามีสติยืนเดินนั่งนอนมีสติเคลื่อนไหวมีสติหยุดนิ่งทำไปเดี๋ยวสมาธิก็เกิดเองอย่างถ้าเราร่างกายเราเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกมีสติรู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวบ่อยๆจิตเราจะเกิดพลังขึ้นนะจะมีแรงขึ้นมาที่มันจะเต็มขึ้นมาจะค่อยๆฝึกไปส่วนปัญญานั้นมีศีลมีสมาธิสมาธิคือมีสองอันอันหนึ่งใจเรามีความสุขมีความสงบมีเรี่ยวมีแรงอันหนึ่งใจมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะค่อยๆฝึกใจที่ตั้งมั่นเลยเกิดจากสติอีกแหละสติรู้ทันใจที่ไม่ตั้งมั่นใจที่ไหลไปไหลมาเราทำกรรมฐานสักอันหนึ่งนะถ้าเราจะให้จิตสงบนะเราก็น้อมใจอยู่กับอารมณ์กรรมฐานสบายๆไม่บังคับใจให้สงบนะรู้สึกในอารมณ์กรรมฐานไปสบายๆไม่หลงลืมไปนะมีสติรู้อารมณ์กรรมฐานเนี่ยจิตจะสงบแล้วถ้าเราอยากให้จิตตั้งมั่นเราทำกรรมฐานอันเดิมนั่นแหละแต่เราไม่ไปเพ่งจ้องที่ตัวอารมณ์กรรมฐานเราก็จะคอยทำกรรมฐานนะถ้าจิตเราไหลไปคิดรู้ทันจิตเราถลำลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันเนี่ยเรารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตที่หลงไปไหลไปนั่นแหละมีสติรู้นะแล้วมันตั้งมั่นเองในจิตเราหลงไปคิดเรามีสติรู้ทันมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาเองว่าไม่หลงไม่ไหลเนี่ยหลักมันง่ายๆเนี่ยอาศัยสตินั่นแหละรู้ทันจิตตัวเองกิเลสครอบงำไม่ได้ก็มีศีลอาศัยสตินะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวแล้วได้สมาธิ อาศัยสติรู้เท่าทันความฟุ้งซ่านความไม่ตั้งมั่นของจิตเราก็จะได้จิตที่ตั้งมั่นได้สมาธิชนิดจิตตั้งมั่นนะอาศัยสตินี่แหละทำให้เกิดปัญญาพอจิตเราตั้งมั่นแล้วสติระลึกรู้กายนะถ้าจิตเป็นคนเห็นจิตตั้งมั่นมีสมาธิอยู่เมื่อจะเห็นนะร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่คือการเจริญวิปัสสนาการเจริญปัญญาจิตเราตั้งมั่นแล้วพอจิตมันไหลไปเรามีสติรู้ทันจิตมันตั้งมั่นอยู่จิตมันโลภมันโกรธมันหลงเรามีสติรู้ทันเราก็จะเห็นนะว่าจิตทุกชนิดอ่ะไม่ว่าจิตดีหรือจิตชั่วเกิดแล้วดับทั้งสิ้นจิตทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดเองสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ควบคุมไม่ได้ดับถึงเวลามันก็ดับของมันเนี่ยจิตทุกชนิดเป็นอนัตตาเนี่ยอาศัยสตินะถ้าไม่มีสตินะไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเมื่อเราจะต้องฝึกสติของเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะอะไรก็ได้อยู่ในสติปัฏฐานสี่ไปดูเอาหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวก็ได้แล้วพอมันลืมตัวมันจะนึกได้เร็วนั่งอยู่รู้สึกเดินอยู่รู้สึกนอนอยู่รู้สึกอะไรนะยืนอยู่รู้สึกนะร่างกายอยู่ในอิริยาบถไหนคอยรู้สึกอ่ะแล้วพอมันเผลอนะไม่นานอ่ะสติมันจะมาเองร่างกายเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวรู้สึกไม่ต้องแกล้งเคลื่อนไหวนะเราเคลื่อนไหวตามธรรมชาติอยู่แล้วเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปเดี๋ยวสติมันก็จะไวพอเคลื่อนไหวปุ๊บรู้สึกปั๊บเลยแล้วพอรู้สึกปั๊บนะสมาธิมันเกิดอัตโนมัติเลยนะแล้วถ้าเคยฝึกเจริญปัญญาไม่เห็นเลยในร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะพรุ่งนี้นะทีแรกหลวงพ่อว่าจะทำบุญที่จริงหลวงพ่อทำบุญของหลวงพ่อเองนะมันเกิดหลวงพ่อเกิดวันที่7มันเกิดตี2มันก็เลยคือคืนวันที่6หลวงพ่อก็เลยทำบุญมีงานเจริญพุทธมนต์มีอะไรเงี้ยทำทุกปีมีพวกเรามาอยากส่งน้ำหลวงพ่อก็ให้ส่งน้ำนะแต่ปีนี้ต้องงดนะแม่หลวงพ่อตอนนี้โคม่าไม่รู้ไปหรือยังยังไม่รู้เลยนะ เดี๋ยวจะต้องไปเยี่ยมงั้นเดี๋ยวกลางวันก็ไม่อยู่แล้วนะหรือถ้าแม่ตายไปก็ต้องไปจัดงานศพอ่ะไม่ได้มีเวลามาทำพิธีอะไรตรงนี้ทำบุญหลวงพ่อทำของหลวงพ่ออยู่เรื่อยๆอยู่แล้วล่ะนะแต่วันนี้ทำไม่สะดวกก็เลื่อนไปก่อนหลวงปู่ดูลย์เคยสอนนะว่าการทำความดีอ่ะถ้ามีโอกาสก็ทำถ้าโอกาสผ่านไปแล้วไม่ต้องเสียอกเสียใจแล้วก็แล้วไปมีโอกาสก็ทำเอาใหม่อันนี้ก็เลยบอกเลื่อนไปก่อนเดี๋ยวค่อยทำทีหลังเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่จะมาตอนเย็นนะนะหลวงพ่อไม่อยู่หรอกนะไม่ได้มีสวดมนต์ไม่ได้มีอะไรละอันนี้ก็เหลือแต่พวกพระเขาทำวัดสวดมนต์ถวายกุศลให้ราชการที่เก้าเปิดหลวงพ่อพระอาจารย์เลยก็ต้องเข้ากรุงเทพไปแม่หลวงพ่ออายุยืนนะอายุ100 กว่าปีนะที่บ้านพี่น้อง8 คนนะยังอยู่ครบเลยนะพี่ใหญ่80 กว่าปีแล้วน้องคนเล็กนะก็60 กว่าเห็นไหมใจหนีไปคิดอุตลุดเลยฝึกนะฝึกให้ไปชินที่จะรู้ทันจิตใจตัวเอง ไปทำกรรมฐานแล้วจิตเราไหลไปคิดรู้ทันจิตเราไหลไปเพ่งรู้ทันเห็นคนเดินจงกรมอยู่เห็นคนเขาเดินมาจิตเราไปอยู่ที่เขารู้ทันรู้ทันไปเรื่อยๆรู้ทันจิตใจตัวเองเรื่อยๆแล้วการภาวนาจะไปได้เร็วกิเลสอยู่ที่จิตกุศลอยู่ที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตถ้าเราคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองนะกิเลสมันก็เข้ามาไม่ได้กุศลมันก็เจริญขึ้นเราก็เข้าใกล้มรรคผลนิพพานไปอย่างรวดเร็วถ้าเราทิ้งจิตของตัวเองนะภาวนายากนั่งสมาธิไปยังมีเวลาฝึกตัวเองให้ชินมีเวลาว่างปุ๊บภาวนาทันทีปฏิบัติทันทีนะระหว่างรอพระสวดมนต์